Bo día e benvidos e benvidas a un novo programa de Radio Cedeira. Nós somos
Abel, Lucas,
Ángel
e eu son Manuel. Hoxe imos falarvos da Illa de San Simón.
A Illa de San Simón pertence á parroquia de Cesantes, no concello de Redondela, e está integrada no arquipélago de San Simón, xunto coa Illa de San Antón e outros illotes da ría de Vigo.
Preside a enseada de San Simón, no extremo interior da ría de Vigo, que baña os municipios de Redondela, Soutomaior e Vilaboa.
Ao longo da súa historia foi empregada como mosteiro, logo como lazareto que servía para supervisar o tráfico marítimo e acoller os viaxeiros dos barcos que chegaban enfermos ou con sospeitas de ter enfermidades contagiosas.
Logo como cárcere na Guerra Civil Española e xa entre 1955 e 1963 como fogar para nenos dos fillos de mariñeiros. Na actualidade está considerada ben de interese cultural. Está deshabitada e xestionada pola Xunta de Galicia.
A única posibilidad de visitar a Illa de San Simón é indo en barco ou nadando.
Os monumentos máis importantes que hai na illa son a Ponte de San Simón e San Antón, Mirador da Boca, Capela de San Pedro, Cemiterio, Paseo dos Mirtos e un monumento na honra de Julio Verne.
E ata aquí o noso programa sobre a Illa de San Simón. Grazas por escoitarnos e ata o próximo programa. Que teñades unha boa semana.
Ata outra.